καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εν αναμονή της εισήγησης της Επιτροπής Εμβολιασμών εντός της ημέρας στην κυβέρνηση για άνοιγμα της πλατφόρμας, ώστε όλοι οι εμβολιασμένοι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για τρίτη δόση εμβολίου μόλις συμπληρώσουν 4 μήνες από τη λήψη της δεύτερης δόσης αντί για 6. Συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους υπηρετούντες στην ΕΜΑ και στο υγειονομικό προσωπικό, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνταγματική και η αναστολή εργασίας χωρίς την καταβολή του συνόλου των αποδοχών. Έντονη ανησυχία για το στέλεχος όμικρον του κορονοϊού. Μέλετη δείχνει πως συνδέεται με σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό επαναλημώξεων σε σχέση με τα προηγούμενα επιδημικά κύματα. Σε καραντίνα στο σπίτι του στα Χανιά, ο πρώτος ασθενής μετάλλαξης όμικρον στη χώρα μας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί το επίδομα στους υγειονομικούς πριν τα Χριστούγεννα, δήλωσε ο άφησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Με στελέχη της Amazon συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο η μεγάλη επένδυση του Αμερικανικού κολοσσού στη χώρα μας. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και το podcast για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Σε 2 δόσεις το δώρο Χριστουγέννου στους εργαζόμενους που έχουν μπει σε αναστολή στο μηχανισμό συνεργασία ή έχουν υποβάλει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις στο διάστημα Μαΐου-Δεκεμβρίου 2021. Την ανάγκη αραίωση των τμήματων και αλλαγή του πρωτοκόλλου του 50% συν 1 λόγω της έντονης διασποράς των κρουσμάτων στα σχολεία υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΔΟΕ. Σε δίκη για 4 βιασμούς ανηλίκων ή νεαρών ανδρών παραπέμπεται ο προφυλακισμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η χθεσινή διακοπή της παράστασης του Χριστόφορου Ζαραλίκου από ομάδα ατόμων που ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Τον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Και να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας με τα νεότερα από το μέτωπο της πανδημίας. Καθώς κλειδώνουν σήμερα οι αποφάσεις για την επίσπευση ή όχι της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού, την ώρα που οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες κινούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα και οι εφημερίες στα νοσοκομεία παραμένουν εφιαλτικές με δεκάδες διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Το απόγευμα αναμένονται οι τελικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το εάν η τρίτη δόση εμβολίου θα γίνεται στους 4 μήνες από τη λήψη της δεύτερης δόσης αντί για τους 6 μήνες που ισχύει μέχρι σήμερα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Σμαράγδα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το απόγευμα στις 6 θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέου σχετικά με την τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά της COVID, η οποία όπως όλα δείχνουν θα κληρώσει στους 4 μήνες αντί για τους 6 που ισχύει μέχρι σήμερα. Θα μειωθεί δηλαδή το μεσοδιάστημα μεταξύ δεύτερης και τρίτης δόσης. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία εξετάζει τα επιστημονικά δεδομένα, δηλαδή αν πρέπει να ανοίξει νωρίτερα η τρίτη δόση για όλους ή αν πρέπει να ανοίξει για τους άνω των 30 ετών, για τους οποίους υπάρχουν περισσότερα επιστημονικά δεδομένα. Η αναγκαιότητα για χορήγηση τρίτης δόσης νωρίτερα από τους 6 μήνες, ενδεχομένως όπως είπαμε και στους 4, γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, για την παραλλαγή όμικρον, η οποία εξαπλώνεται ταχύτατα, αλλά και γιατί ήδη με τη μετάλλαξη Δέλτα αρκετοί εμβολιασμένοι νοσούν πριν συμπληρωθεί το εξάμηνο από τη δεύτερη δόση. Ο κ. Μητσοκλέου, σε τηλεοπτική συνέντευξη, υποστήριξε ότι υπάρχουν τα διαθέσιμα εμβόλια, υπάρχει και ο μηχανισμός να τα στηρίξει όταν ανοίξει η πλατφόρμα. Όσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι τέλος Αυγούστου θα μπορέσουν να κάνουν την τρίτη δόση μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Να θυμίσουμε ότι 13 Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τους άνω των 60 ετών να κάνουν την τρίτη δόση προκειμένου να μην έχουν δυσκολία πρόσβασης σε εσωτερικούς χώρους. Και σε ό,τι αφορά στην πρώτη δόση για τους άνω των 60 ετών και το θέμα της υποχρεωτικότητας, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στα ραντεβού μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Χθες κλείστηκαν 30.000 ραντεβού πρώτης δόσης, εκ των οποίων τα 17.000 ήταν από άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Ενώ συνολικά από την Τρίτη που ανακοινώθηκε το μέτρο, έχουν κλειστεί 45.000 ραντεβού σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.
Και υπάρχουν πληροφορίες, Μαράγδα, ότι στην κυβέρνηση και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.
Ναι, δεν είναι, δεν αποκλείεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο η ηλικία σε ό,τι έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα, αλλά και κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες. Να σου πω ότι γενικότερα όμως η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας παραμένει έτσι βεβαρημένη, με πάνω από 50.000 ενεργά κρούσματα σε όλη τη χώρα, αλλά και πολύ υψηλό αριθμό διασωληνωμένων. 704 καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, 6.260 ήταν οι νέες μολύνσεις, ενώ 89 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Ευχαριστούμε πολύ τη Μαράγδα Αγορογιάννη. Και ενώ περιμένουμε λοιπόν στις 6 ώρα τις επίσημες ανακοινώσεις για το πότε θα γίνεται τελικά η τρίτη δόση, εντωμεταξύ ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στους υπηρετούντες στην ΕΜΑΚ και στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό δομών υγείας, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο και για άλλες ομάδες. Για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη θα μας ενημερώσει η Ντίνα Τσουκαλά. Ντίνα.
Συνταγματική υποχρέωση για την επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης θεωρεί το Συμβούλιο της Επικρατείας πως είναι για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και μάλιστα έκρινε η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ότι είναι συνταγματικά ανεκτή και η αναστολή όσων αρνούνται να εμβολιαστούν. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε τις αποφάσεις του σε σειρά προσφυγών που είχαν κατατεθεί από τους υπηρετούντες στην ΕΜΑΚ, το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, υγειονομικό, προσωπικό των δομών υγείας, το προσωπικό των ΕΚΑΒ, ενώ για πρώτη φορά μάλιστα ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε χρήση του σχετικού άρθρου που του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για το αποτέλεσμα των διασκέψεων του δικαστηρίου που έγιναν και κλεισμένο των θυρών. Η ανακοίνωσε λοιπόν τις αποφάσεις οι οποίες πιθανότατα να δημοσιευτούν τον ερχόμενο Απρίλιο, πήγαινε πάρα πολύ μακριά και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στην ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων λοιπόν οι αποφάσεις αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρξει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, όπως σας είπα, είναι επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης για το ιατρικό προσωπικό. Δεν αντίκειται σε συνταγματικές ή υπερνομοθετικές διατάξεις των οποίων γίνεται επίκληση. Και όσον αφορά τους υπηρετούντες στην ΕΜΑΚ, έκρινε ότι λόγω της, για τη διασφάλιση μάλλον της αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτουργίας και της υπηρεσιακής διαθεσιμότητας του προσωπικού θα πρέπει να εμβολιαστούν. Όσον αφορά τώρα τον εμβολιασμό, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, που όπως φαίνεται ανοίγει το δρόμο και για άλλες κατηγορίες, λέει ότι στηρίζεται ο εμβολιασμός ο υποχρεωτικός σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα επίσημων φορέων στην Ελλάδα, όπως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ΕΟΔΗ κλπ, αλλά και διεθνώς, σύμφωνα με το οποίο ο εμβολιασμός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος ελέγχου εξάπλωσης του κορονοϊού, ενώ τα ωφέλη των εμβολίων υπερτερούν των τυχών παρενεργειών, οι οποίες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Όπως καταλαβαίνεις, έχει μεγάλη σημασία το σκεπτικό αυτό ότι δέχεται τα επιστημονικά δεδομένα η απόφαση.
Ακριβώς.
Και μάλιστα σημειώνει στις αιτιάσεις ότι παραβιάζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των όσων έχουν κάνει το εμβόλιο, λέει ότι δεν παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα.
Μιλάμε για μια σημαντική απόφαση που σίγουρα θα αποτελέσει οδηγό και για άλλες ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ την Ντίνα Τσουκαλά. Εμείς παραμένουμε στο μέτωπο της πανδημίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο πλανήτης κινείται πλέον στους ρυθμούς της Όμικρον. Γιατί η νέα παραλλαγή προκαλεί τριπλάσιο κίνδυνο επαναλίμωξης, όπως τουλάχιστον δίνουν τα στοιχεία μιας νοτιοαφρικανικής μελέτης, με την Νότια Αφρική να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους από την Όμικρον. Η Έλενα Λεβίζου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Να ξεκινήσουμε, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από τη Νότια Αφρική, που είναι η χώρα που μαζί με την Μποτσουάνα εντόπισε πρώτη τη νέα παραλλαγή Όμικρον. Το επιστήμονας λοιπόν του Ινστιτούτου Ιολογίας και Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής αναφέρουν ότι σύμφωνα με μελέτη τους είναι, όπως είπες, τριπλάσιος ο κίνδυνος επαναλίμωξης με την Όμικρον σε ανθρώπους που έχουν ήδη νοσήσει από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τους ίδιους επιστήμονες, η Νότια Αφρική βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε λίγες ημέρες έχουν υπερδιπλασιαστεί τα κρούσματα του κορονοϊού και τίνει να κυριαρχήσει, αν δεν έχει ήδη κυριαρχήσει, η νέα παραλλαγή Όμικρον, που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό που λένε οι επιστήμονες στην Νότια Αφρική είναι ότι τα συμπτώματα της νόσου είναι ήπια. Βεβαίως να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην Νότια Αφρική ο πληθυσμός σε μεγάλο ποσοστό είναι νεαρός, οπότε τα δείγματα που υπάρχουν μέχρι στιγμής λένε για ήπια νόσηση, αλλά πρέπει να δούμε και περισσότερα, να παρατηρηθεί και περισσότερο.
Σε μεγαλύτερες ομάδες.
Βεβαίως, ναι. Και γι' αυτό το λόγο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει βγάλει ακόμα τα συμπεράσματά του. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του σήμερα, θα πάρει ακόμα λίγο καιρό για να βγουν τα στοιχεία, μελετούν τη νέα παραλλαγή ως μια παραλλαγή ανησυχίας. Επίσης, όπως είπες, ανέφερε ο ΠΟΗ σήμερα ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους από την Όμικρον. Παρ' όλα αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι τα κράτη σε όλο τον κόσμο πρέπει να ετοιμαστούν, να προετοιμαστούν, ενισχύοντας τα υγειονομικά του συστήματα, αλλά και τους εμβολιασμούς, και όχι τόσο επιβάλλοντας ταξιδιωτικές απαγορεύσεις όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα, γιατί οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις το μόνο που κάνουν είναι να κερδίζουν λίγο χρόνο. Αυτό βέβαια, σύμφωνα με άλλους επιστήμονες, είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να κερδιθεί λίγος χρόνος μέχρι να δουν ακριβώς τι ακριβώς κάνει αυτό το στέλεχος.
Το κλειδί πάντως, Έλενα, είναι ο εμβολιασμός, γιατί είναι αυτή άγνωστη προς το παρόν για τους επιστήμονες και για όλους μας παραλλαγή. Εμφανίστηκε σε μια περιοχή του πλανήτη όπου είναι πολύ χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη και αυτό ανισχύει τους επιστήμονες παντού.
Βεβαίως. Και είναι κάτι για το οποίο, για να πούμε την αλήθεια, Γρηγόρη, είχε προειδοποιήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι χαμηλότατη εμβολιαστική κάλυψη σε περιοχές του κόσμου όπως η Αφρική, όπως η Νοτιοανατολική Ασία, οι φτωχές χώρες δηλαδή, ουσιαστικά δίνουν νέα τροφή στον κορονοϊό και στις μεταλλάξεις του. Τώρα, πριν από λίγο είχε μία συνέντευξη ο Διευθύνων Σύμβουλος της BioNTech, της γερμανικής εταιρείας που συνεργάζεται με την Pfizer για το εμβόλιο. Είπε ότι πιστεύει ότι σε σχετικά γρήγορο χρόνο θα είναι έτοιμα τα προσαρμοσμένα στην Όμικρον εμβόλια. Παρόλα αυτά, πιστεύει ότι τα εμβόλια και όσα έχουν προστατεύουν από τη σοβαρή νόσηση και το θάνατο και από τις μεταλλάξεις που εμφανίζονται. Για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη είπε ότι δεν περίμενε να εμφανιστεί τόσο νωρίς, περίμενε κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο. Και επίσης να πούμε, είπε ότι η πιθανότητα να γίνει ετήσιος ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού κερδίζει συνεχώς έδαφος. Τώρα, όσον αφορά τα κρούσματα που εντοπίζονται από την Όμικρον, η Αυστραλία εντόπισε το πρώτο κρούσμα μετάδοση στην κοινότητα, και αυτό έγινε στην Καμπέρα, στην πρωτεύουσα, σε άτομο που δεν είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν χθες ότι υπάρχουν 10 κρούσματα σε 5 πολιτείες και ανακοίνωσαν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα για τα ταξίδια. Από τη Δευτέρα, οι ταξιδιώτες που φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν τεστ PCR μίας ημέρας και όχι 72 ωρών όπως ήταν. Και επίσης να πούμε βεβαίως ότι στη Γερμανία αυτό που αποφάσισαν η απερχόμενη καγκελάριος Μέρκελ, ο διάδοχός της Όλαφ Σόλτς και οι τοπικοί πρωθυπουργοί είναι να ουσιαστικά μπλοκαριστούν οι ανεμβολίαστοι από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα παρά από τα απολύτως απαραίτητα καταστήματα.
Ένα ακόμα πιο σκληρό lockdown για τους ανεμβολίαστους.
Ακριβώς, δηλαδή. Και από τις αρχές του νέου χρόνου πλέον θα γίνει η νομοθεσία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και στη Γερμανία.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και στη χώρα μας, όπως είναι γνωστό από χθες, καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής όμικρον. Με ήπια συμπτώματα παραμένει σε καραντίνα, απομονωμένος στο πατρικό του σπίτι στα Χανιά, ο εμβολιασμένος ασθενής μηδέν, όπως λέμε τον άνθρωπο, της μετάλλαξης όμικρον στη χώρα μας. Κλιμάκιο το ΕΟΔΗ βρίσκεται σήμερα στο Κολυμπάρι Χανίων, προκειμένου να υποβληθούν σε rapid test όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Σήμερα τόσο ο ίδιος όσο και οι οικοί του υποβάλλονται σε 9 διαγνωστικά τεστ από τον ΕΟΔΗ. Η Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Δεν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα της νόσου σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Ο ΕΟΔΗ έσπευσε σήμερα και έκανε διεκτική ελέγχου σε όλο το χωριό. Θα επανέλθει το κλιμάκιο σε 3 ημέρες για επαναληπτικό έλεγχο. Ο ίδιος είναι αισιόδοξος. Είναι ένας άνθρωπος 44 ετών, επιχειρηματίας, ζυμώνει μας στο Johannesburg. Είχε εμβολιαστεί, έκανε και PCR πριν ταξιδέψει από την Νότια Αφρική για να δει τους γονείς του στο Κολυμπάρι Χανίων, δεδομένου ότι 2 χρόνια λόγω της πανδημίας δεν είχαν βρεθεί. Ήρθε, έκανε rapid test ο άνθρωπος και εδώ, γιατί ήθελε να προστατεύσει την υγεία των οικείων προσώπων και ειδικά του πατέρα του, που είναι ηλικιωμένος άνθρωπος με καρδιολογικά προβλήματα. Κάποια τα βράδια αισθάνθηκε ένα θωρακικό άλγος. Και αυτό, για αυτό το πράγμα μίλησε στο φαρμακοποιό του. Ο φαρμακοποιός του συνέστησε μοριακό έλεγχο και έτσι εξετυλίχθηκε η υπόθεση του στελέχους της όμικρον που διαγνώστηκε από το τμήμα υιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης. Από όπως άλλη δείγμα από αυτό που έδωσε η ιδιωτική κλινική ως 44χρονος. Να πούμε ότι μπορεί να είναι καλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος, σκεφτόμαστε το καλύτερο και να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να έχει διδοθεί, να έχει διασπαρεί ο ιός, γιατί ήταν προσεκτικός στις επαφές του. Ωστόσο, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στις μονάδες εντατικής των νοσοκομείων της Κρήτης. 3 από τους ασθενείς ήταν πλήρως εμβολιασμένοι. Οι άνθρωποι νοσηλεύονται σήμερα συνολικά είναι 119, 97 από αυτούς είναι στις κλινικές COVID. 67 ανεμβολίαστοι, 36 εμβολιασμένοι. Επίσης, 22 ασθενείς είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με 17 από αυτούς να είναι διασωληνωμένοι και 15 ανεμβολίαστοι, 7 εμβολιασμένοι. Αυτό θα πρέπει να εφικτήσει την προσοχή σε όλους μας. Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις επαφές μας και στην συμπεριφορά μας για να μην επιβαρύνουμε την υγεία των ανθρώπων.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον πρώτο ασθενή της μετάλλαξης όμικρον να περιγράφει την εμπειρία του στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Εμένα η συνείδησή μου έλεγε να εμβολιαστώ, το οποίο και το έκανα. Δεν μου έχουν δώσει επίσημα κάποιο χαρτί το οποίο να επιδεικνύει ότι εγώ είμαι της όμικρον. Όταν θα μου το δώσει να δω το χαρτί, τότε είναι επίσημα θα είμαι ο μηδέν της όμικρον.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα με την μεγάλη επένδυση της Amazon στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με στελέχη του Αμερικανικού Κολοσσού, με φόντο την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα αναπτύξει στην Ελλάδα το 2022 μια από τις 30 τοπικές ζώνες παγκοσμίως. Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας και περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά μιλάμε για τη σημαντική επένδυση της Amazon Web Service, όπου ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με στελέχη της εταιρείας λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση πως η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες εκείνες όπου η Amazon Web Service θα επενδύσει την πρώτη επέκταση υποδομής με τις τοπικές ζώνες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η συζήτηση έγινε διαδικτυακά, στην οποία μετήχε και ο αντιπρόεδρος της Amazon Web Service, αρμόδιος για τα διεθνή θέματα και ανάπτυξη, ο οποίος συνεχάρισε τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τα άλματα που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μάλλον επεσήμανε πως η χώρα αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, γίνεται πραγματικά κόμβος για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, ειδικά σε κέντρα δεδομένων, και είναι πολύ ενθαρρυντικό για την χώρα μας που πολύ σημαντικοί παγκόσμιοι παίκτες επιλέγουν την Ελλάδα για να έχουν μια μόνιμη παρουσία. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως ουσιαστικά είναι μια ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και επεσήμανε πως έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ψηφιοποίησης του κράτους, μια πολιτική που σκοπεύουν να καθιερώσει την χώρα ως ένα κέντρο υποδοχής δεδομένων και η κυβέρνηση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη για να υποστηρίξει το συγκεκριμένο όρομα. Ο ίδιος δεν δηλώσει ιδιαίτερα χαρούμενος που ανταποκρίνεται και η Amazon σε αυτό, σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυξάνοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα. Αυτό που ενδιαφέρει, που είναι το ενδιαφέρον σε ένα περιβάλλον εργασίας με μεγάλη κινητικότητα, είναι να διευκολύνουμε την έκδοση βίζας για τους ψηφιακούς νομάδες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ώστε να μπορούν όλοι να εργάζονται από οπουδήποτε και ουσιαστικά τη συγκεκριμένη ταυτότητα της επένδυσης για την εγκατάσταση μίας εκ των συνολικά 11 δικτύων που σχεδιάζει η τοπική ζώνη που σχεδιάζει η Amazon, για να δημιουργήσει ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αντικατοπτρίζει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει πλέον η χώρα μας.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους της Εθνικής Νομοσπονδίας, εγκαινιάζοντας παράλληλα το podcast του «Συναντήσεις και συζητήσεις με προσωπικές διαδρομές», με στόχο ένα νέο διάβλο επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών. Αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το ρεπορτάζ έχει η πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία.
Καλώς σας μεσημέρι. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και βέβαια αυτή μας τη δέσμευση να φροντίζουμε κάθε μέρα, όχι μόνο την ημέρα αυτή στην οποία τιμούμε τα άτομα με αναπηρία, κάθε μέρα να την κάνουμε πράξη. Αυτό ακριβώς επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τα μέλη της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να σας θυμίσω, ήταν η πρώτη οριζόντια δημόσια πολιτική που ανέλαβε η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019, ενώ στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ενός προγράμματος 6 πυλώνων και 30 δράσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, Γρηγόρη, την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει για πρώτη φορά το πρώτο podcast, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει ένα διάβλο επικοινωνίας. Αυτό που έχει επισημάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ότι θέλει σε βιωματικό επίπεδο να μαθαίνει, να μοιράζεται τις εμπειρίες για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να λαμβάνονται πιο σωστά οι αποφάσεις και για αυτούς τους ανθρώπους μας. Έτσι, εγκαινίασε το πρώτο podcast, όπως σου είπα, με την κυρία Άδα Σταματάτου, μια γυναίκα που μοιράζεται με θάρρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις καθημερινές ιστορίες από τη ζωή της με τον ενήλικα αυτιστικό γιο της, και πραγματικά είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το podcast αυτό, Γρηγόρη, που ουσιαστικά έβγαινε από τη συζήτηση, αναδεικνύονταν όλα τα προβλήματα και μέσα και στην καθημερινότητα, που νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
Πότε πρώτο διαγνώστηκε ο Γιάννης με αυτισμό?
Στα 2 του χρόνια.
Στα 2 του χρόνια.
Ναι.
Και έχεις γράψει, έχεις μιλήσει δημόσια για τη ζωή σου με τον Γιάννη,
ναι,
για την τεράστια προσπάθεια την οποία έχεις.
Τα τελευταία 4 χρόνια γίνεται αυτό.
Γιατί το έκανες?
Αναγκάστηκα να το κάνω γιατί υπήρχε όσον αφορά τον αυτισμό ένα βαθύ σκοτάδι στην ελληνική κοινωνία. Δεν ήξεραν πώς είναι ο αυτιστικός ενήλικας στο δρόμο. Ο περισσότερος κόσμος ακόμα και σήμερα μπερδεύει τον αυτισμό με την ταινία «Ο άνθρωπος της βροχής».
Και έχει αλλάξει τελικά η ελληνική κοινωνία ως προς την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία? Σίγουρα όχι αρκετά.
Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ναι.
Είναι μακρύς ο δρόμος.
Είναι μακρύς, αλλά
οφείλουμε να τον.
Ναι. Υπάρχει πρώτη φορά δρόμος.
Υπάρχει δρόμος, αυτό που είπες. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει ο δικός χάρτης και κάθε ταξίδι ξεκινάει με το πρώτο βήμα.
Θέλουμε ανοιχτά και ασφαλή σχολεία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με ενώσεις εκπαιδευτικών, δηλαδή με τους εκπροσώπους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
Εκφράζουμε μία ανησυχία, διότι προφανώς και θέλουμε ανοιχτά σχολεία, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα και ασφαλή σχολεία. Εμείς καταθέσαμε μία σκέψη και μία πρόταση σε ό,τι αφορά το κλείσιμο τμήματων έστω για 3 μέρες στο πρώτο κρούσμα και την υποχρεωτική επανέναρξή τους μετά από μοριακό τεστ για όλους τους μαθητές που θα διανέμεται δωρεάν, και θα έρχονται αυτοί που είναι αρνητικοί στο τεστ ή θετικοί, θα κάθονται στο σπίτι 15 μέρες, έτσι ώστε να σταματήσουμε την αλυσίδα της μεταδοτικότητας, της μετάδοσης. Και βεβαίως θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο στην καρδιά της κρίσης αυτής της πανδημικής, αντί να αραιώνουν τμήματα, να συγχωνεύουν τμήματα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λοιπόν εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση της πανδημίας στα σχολεία και περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν που συναντήθηκε με τους εκπροσώπους όλων των εκπαιδευτικών οργανώσεων κατέθεσε, επανακατέθεσε θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά το συζήτησε και μαζί τους μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, δηλαδή ανοιχτά σχολεία, σε καμία περίπτωση κλειστά, μόνο που όμως, όπως είπε, δεν θα πρέπει να νοσήσουν πάνω από τα μισά παιδιά ενός τμήματος για να κλείσει, αλλά να υπάρξει μια αλλαγή του πρωτοκόλλου αυτού, δηλαδή του 50-1, δηλαδή να υπάρξει κλείσιμο ενός τμήματος στο πρώτο κιόλας κρούσμα για 3 μέρες, όχι για 15 μέρες ή για παραπάνω, και υποχρεωτική επανέναρξη των μαθημάτων μετά από 3 μέρες, αφού πρώτα όλοι οι μαθητές έχουν υποβληθεί σε δωρεάν μοριακό τεστ, όχι self-test, ώστε να σταματήσουμε, όπως είπε ο ίδιος κατά την εκτίμησή του, την αλυσίδα της μεταδοτικότητας. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός να αυξάνονται οι μαθητές σε ένα τμήμα τώρα στην καρδιά της κρίσης. Θέλουμε ανοιχτά σχολεία, ασφαλή σχολεία και κυρίως τα παιδιά να μην υπερμεταδίδουν τον ιό. Ανέφερε ένα στοιχείο που γι' αυτόν είναι δεδομένο, δηλαδή το 25% των συνολικών κρουσμάτων της χώρας αφορούν σε παιδιά. Είπε μάλιστα ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία μόνο το Νοέμβριο είχαμε 45.000 κρούσματα σε μαθητές. Το ίδιο πνεύμα ήταν και οι αντιδράσεις και της ΟΛΜΕ, που είπε ότι τα πράγματα ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ, η εκπρόσωπος, η αντιπρόεδρος, η κυρία Στέλλα Μανουσογεωργάκη, είπε ότι είναι οριακά τα πράγματα στα σχολεία και σε υγειονομικό και σε παιδαγωγικό επίπεδο. Ο πρόεδρος της ΟΗΛΕ είπε ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε στο χειμώνα και να έχουμε ανοιχτά παράθυρα για να μην μεταδίδεται ο ιός. Πρέπει να μειωθούν οι μαθητές και είπε ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο Κίνημα Αλλαγής την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Οι 6 υποψήφοι, οι οποίοι ολοκληρώνουν σήμερα Παρασκευή τις προεκλογικές τους δραστηριότητες, απευθύνουν κάλεσμα στον κόσμο για μαζική συμμετοχή. Ακούμε κατά σειρά τους υποψήφιους Νίκο Ανδρουλάκη, Παύλο Γερουλάνο, Γιώργο Παπανδρέου, Χάρη Καστανίδη, Ανδρέα Λοβέρδο και Παύλο Χριστίδη και το γραμματέα του Κινάλ Μανώλη Χριστοδουλάκη.
Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε τη σκυτάλη της ενότητας που άφησε πίσω η Φόφη, να την κρατήσουμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή, κοιτώντας το μέλλον.
Ζυγίστε ποιος λέει κάτι το οποίο δίνει προοπτική στο κόμμα, στο χώρο και τελικά στη χώρα, στην πατρίδα.
Ποιος φοβάται τόσο πολύ το παραβάν?
Είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
Εδώ δίπλα μου ο Περικλής μίλησε για τη δύναμη της δημοκρατίας. Θέλω να ακουστεί η φωνή σου.
Ελπίζω να είναι πολλοί οι πολίτες και πολύ λιγότεροι οι οπαδοί. Θα είναι η στιγμή που η κοινωνία θα έχει πάλι ανακαλύψει τον εαυτό της και θα έχει επιβάλει την αυτονομία του κόμματος.
Είμαι εδώ γιατί πιστεύω πολύ στο ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί.
Όποιος κι αν είναι, έχουμε όλοι χρέος και για την παρακαταθήκη της Φόφης Γερμαντά, που είναι πολύ μεγάλη σπουδαιότητα ως προς την ενότητα του χώρου, την αυτονομία αλλά και την προοδευτική της ταυτότητα, να συνταχθούμε όλοι στην κοινή προσπάθεια.
Αυτά λοιπόν δηλώνουν οι 6 υποψήφοι και για την προεδρία του Κινάλ και ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης. Οι εσωκομματικές κάλπες ανοίξουν στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν εκτός απρόπτου στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Να σημειώσουμε ότι το πρώτο πρόγραμμα θα παρακολουθεί τη διαδικασία από το πρωί της Κυριακής, ενώ από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα, με έκτακτες εκπομπές θα μεταδώσει τα αποτελέσματα με καλεσμένους πολιτικούς, δημοσιογράφους και αναλυτές για τον απαραίτητο σχολιασμό. Αναλυτικά τώρα για τη διαδικασία θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης. Νότη.
Γρηγόρη, κύριε και κύριοι, καλησπέρα. Ναι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της πρώτης φάσης, γιατί όλα δείχνουν, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε και δεύτερη Κυριακή. Είναι πολύ υποψήφιοι, 6. Είναι μάλλον απίθανο να εκλεγεί κάποιος από την πρώτη Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πλέον έχει ενδιαφέρον, αφού έχουν αναπτυχθεί, ξεδιπλωθεί τα προγράμματα και οι ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις ενός εκάστου από τους 6 υποψηφίους, τους 5 τους είδαμε και ο κύριος Παπαδρέου δεν συμμετείχε στο debate που οργανώσαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Αντιλαμβάνεται ο πολίτης που αυτοτοποθετείται στον χώρο, τον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, του κέντρου αριστεράς, το στίγμα των υποψηφίων. Αυτό νομίζω που έχει σημασία έχουν πια οι τεχνικές λεπτομέρειες. Δηλαδή θα ψηφίζουν.
Ακριβώς. Το πώς θα ψηφίζει ο κόσμος, δηλαδή.
Ακριβώς. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Οι Δήμοι έχουν οργανώσει και παραγορούν στο κοινάλ, γίνεται πάντοτε και για όλα τα κόμματα φυσικά, συγκεκριμένα δημοτικά καταστήματα όπου θα γίνεται η ψηφοφορία. Εκτιμάται ότι μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου, μία ώρα μετά τις 7, δηλαδή κατά τις 8, θα έχουμε αποτελέσματα περίπου στο 15%. Ένα σχετικά ασφαλές δείγμα για το πού πάει το πράγμα. Εκτός εάν φυσικά επιβεβαιωθεί ότι θα υπάρξει ένα ντέρμπι μεταξύ τριών για τις δύο πρώτες θέσεις. Αλλά αυτό ας αφήσουμε να το δούμε. Κατά τα λοιπά, η ίδια η ΕΔΚΑΠ, έτσι λέγεται, η Επιτροπή Πιστοποίησης και Καταστατικού του Κοινάλ, εκτιμά ότι ασφαλέστερη εικόνα, ασφαλή εικόνα, θα έχουμε 2 ώρες αργότερα, δηλαδή γύρω στις 9, παρόλα αυτά με την αίρεση της πιθανότητας μικρών διαφορών μεταξύ των 2 ή 3 πρώτων υποψηφίων. Συζητείται κάτι αυτό. Λοιπόν, κ. Σανδρουλάκης, αν θα πάμε αλφαβητία, θα ψηφίσει στις 9.30 το πρωί στη γενέτειρά του, στο Ηράκλειο, στο Δημοτικό Αθλητικό Πνευματικό Κέντρο. Ο κ. Παπανδρέου στις 10 το πρωί στο 10ο Γυμνάσιο Καλλιθέας. Ο κ. Λοβέρδος θα ψηφίσει στις 8.30 στο Πνευματικό Κέντρο Μεταμόρφωσης. Ο κ. Λοβέρδος, οι συνεργάτες του δηλαδή, θα συγκεντρωθούν στη Χαρλάου Τρικούπη, ενώ οι συνεργάτες των προηγούμενων δύο, τον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Παπαδρέου, στα εκλογικά τους, τα επιτελεία τους δηλαδή, στα εκλογικά τους στρατηγεία στο Ίδρυμα Ανδρέας Παπαδρέου, οι συνεργάτες του κ. Γιώργου Παπαδρέου, και στην Ιπποκράτους 52-54 η συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Γερουλάνος θα ψηφίσει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 11. Ο κ. Χριστίδης θα είναι στον Άπλιο, στη γενέτειρά του, αλλά θα ψηφίσει επιστρέφοντας στην Οδό Λιωσίων, στο Μεταξουργείο. Και ο κ. Καστανίδης θα ψηφίσει στη Θεσσαλονίκη, όπου βεβαίως εκλέγεται και είναι η γενέτειρά του, είναι η πόλη στην οποία μεγάλωσε, και οι συνεργάτες του από εκεί θα δούμε τους συνεργάτες του από τη Θεσσαλονίκη τα αποτελέσματα. Υπάρχουν και βεβαίως λεπτομέρειες για τον απόδημο ελληνισμό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, αλλά ψηφίζουν και στην Αυστραλία και στην Κύπρο, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο, 2 μεγάλα εκλογικά κέντρα με ώρες τοπικές. Είναι εγγεγραμμένοι. Μπορούν να ψηφίσουν μάλλον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εθνικούς καταλόγους από το 2004, γεννηθέντες από το 2004 μέχρι το 2004, 31 12. 3 ευρώ είναι η συμμετοχή. Μπορούν να γραφτούν στους καταλόγους ανήμερα όσοι θέλουν.
Ως φίλοι, έτσι. Ως φίλοι, λέω.
Ναι, ως μέλη. Τα μέλη είναι μέλη. Και ως φίλοι, ναι, είναι ισότιμη η ψήφος. 3 ευρώ και θα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να ψηφίσουν 2 ευρώ στο δεύτερο γύρο, μπορεί και να μην χρειαστεί, εννοεί το λέει η Επιτροπή του Κοινάλ που έχει αναλάβει όλη την διαδικασία, ότι αν έχει εξοφληθεί η εταιρεία που συμμετοχής που έχει αναλάβει την οργάνωση, στο δεύτερο γύρο θα είναι δωρεάν η ψηφοφορία. Αλλά είναι προϋπόθεση να έχει ψηφίσει κανείς στον πρώτο γύρο για να προσέλθει και στη δεύτερη, εφόσον χρειαστεί επαναληπτική, όλα δείχνουν.
Δηλαδή γύρω στις 9, ό,τι από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα έχουμε μια πρώτη εικόνα το βράδυ της Κυριακής, έτσι.
Έχω την εκτίμηση, Γρηγόρη, ότι από τις 8 θα αρχίσει να διαμορφώνεται ένα κλίμα σε σχέση με το που πάει το πράγμα.
Ωραία.
Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που λένε ότι 3, ας μην τους αναφέρω, 3 από τους 6 είναι κοντά, τότε μπορεί να έχουμε και λίγο θρίλερ.
Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι το πρώτο πρόγραμμα θα παρακολουθεί τη διαδικασία από το πρωί της Κυριακής, ενώ από τις 8 το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, με έκτακτες εκπομπές θα μεταδώσει τα αποτελέσματα με καλεσμένους πολιτικούς, δημοσιογράφους και αναλυτές. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Συνεχίζει η Άγκυρα το παιχνίδι των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη φορά με την έντονη αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στη νόμιμη απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να εγκρίνει την αδειοδότηση του τεμαχίου 5 της ΑΟΣ στην Exxon Mobil. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης της Ισπανίας εκφράζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη στήριξή του στην εδαφική ακυρότητα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά μας ενημερώνει η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η απόφαση της Λευκωσίας να εγκρίνει την αδειοδότηση του τεμαχίου 5 της ΑΟΣ της Κύπρου στην κοινοπραξία Exxon Mobil, Production Cyprus και Qatar Petroleum, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε λόγο για μονομερή ενέργεια, η οποία αγνοεί τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, και σημείωσε πως η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει ποτέ σε καμία ξένη χώρα, εταιρεία ή πλοίο να συμμετάσχει σε μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες εξερεύνησης υδρογων ανθράκων στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της, δηλαδή τις ίδιες μονότονες δηλώσεις. Εν τω μεταξύ, η τουρκική προκλητικότητα και το μεταναστευτικό ήταν από τα κύρια θέματα της χθεσινής συνάντησης δείπνου του Πρωθυπουργού με τον ηγέτη της Ισπανικής Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου του Λαϊκού Κόμματος, Παύλο Κασάντο. Συζήτησαν ιδιαίτερα την απόφαση της Ισπανικής κυβέρνησης να πωλήσει στην Τουρκία αμυντικό υλικό και μάλιστα ο Ισπανός πολιτικός υπεραμείνθηκε της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος ονομαστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και στην ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εν τω μεταξύ, ναι, σε ακούμε.
Αναφορικά με το μεταναστευτικό, αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν κοινές οι απόψεις για την ανάγκη χάραξης κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και μάλιστα και οι δύο επισήμαναν ότι είναι κοινά τα προβλήματα και κοινές οι προκλήσεις.
Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, αύριο το πρωί περιμένουν στην Ελλάδα έναν υψηλό επισκέπτη εδώ στην Αθήνα, τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είναι στην Κύπρο χθες και σήμερα και είχε επισκεφθεί ξανά τη χώρα μας τον Απρίλιο του 2016.
Ακριβώς, και έρχεται λοιπόν 6 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, με την αποφασιστικότητα να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις του Βατικανού με τη χώρα μας και να δώσει το στίγμα της καλής θέλησης των προθέσεων και ότι η Μεσόγειος είναι χώρα, είναι θάλασσα ειρήνης και συμφιλίωσης. Και βεβαίως αξίζει να σημειωθεί ότι αφού θα συναντηθεί με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου αύριο, θα επισκεφθεί τη νέα προσφυγική δομή την Κυριακή στη Λέσβο, στο Μαυροβούνι, και από εκεί θα εκπέμψει μήνυμα συνεργασίας και ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Βατικανού-Ελλάδας και κυρίως το θέμα της ασφάλειας των προσφύγων και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του μεταναστευτικού από τη διεθνή κοινότητα.
Κατερίνα Φρίσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, τη διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να δοθεί η έκτακτη ενίσχυση στους υγειονομικούς πριν από τα Χριστούγεννα, έδωσε μέσω της ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης. Εξήγησε πως αναζητείται ένα παράθυρο σε σχέση με τις πληρωμές του δημοσίου και πως εάν δεν καταστεί δυνατό, θα δοθεί με τους μισθούς του Δεκεμβρίου πριν από το τέλος του μήνα. Ο Κώστα Τσάβαλος, οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, οι υγειονομικοί θα λάβουν αυτό το επίδομα πριν το τέλος του Δεκεμβρίου, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σκυλακάκη, στην ΕΡΤ, στην πρωινή εκπομπή, όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη. Τώρα, για το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι υγειονομικοί, αναμένεται σχετική εισήγηση από το Υπουργείο Υγείας, διότι με να αποσαφινιστεί ποιο διάστημα θα καλύπτει αυτή η ενίσχυση, δηλαδή αν θα ξεκινά από το Σεπτέμβριο ή νωρίτερα. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, θυμίζω παίρνουν και αυτοί ένα επίδομα 250 ευρώ, θα πάρουν. Διευκρίνησε ο Υπουργός πως θα καταβληθεί και σε όσους λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Το μόνο κριτήριο που υπάρχει είναι να έχουν βγει σε σύνταξη, είπε. Τώρα, για τις επιπτώσεις πανδημίας και την οικονομία, σημείωσε προφανώς όταν έχεις μια μεγάλη δημοσιονομική επιβάρηση, πρέπει να είσαι προσεκτικός και πως δεν έχει νόημα να μιλάμε για γενικευμένο lockdown από τη στιγμή που υπάρχουν τα εμβόλια και οι άνθρωποι προστατεύονται γιατί αυτό επηρεάζει την οικονομία. Υπάρχει η μετάλλαξη όμικρον, σημείωσε ο κύριος Τσιλακάκης, για την οποία δεν γνωρίζουμε αρκετά, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι έχουν αποτελεσματικότητα τα εμβόλια. Πρέπει να περιμένουμε. Η κυβέρνηση δεν είναι χρηματιστής να προεξοφλεί. Χρειάζεται υπομονή και ψυχραιμία προτού ληφθούν αποφάσεις, σημείωσε. Φέτος φτάνουμε σε ένα έλλειμμα γύρω στο 10%. Δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε, σημείωσε ο Υπουργός. Από πλευράς μεσοπρόθεσμης, τα χρήματα του Ταμείου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που ξεπερνούν τα 20 δις ευρώ και μακροοικονομικά 25 δις, μας καλύπτουν ένα μέρος της ζημιάς, σημείωσε, και το άλλο μέρος θα καλυφθεί με μεταρρυθμίσεις και ταχύτερη ανάπτυξη. Ο ίδιος εξήγησε πως πρέπει να έχουμε δημοσιονομικά στοιχεία που να ικανοποιούν τις διεθνείς αγορές, γιατί δανειζόμαστε. Δεν νομίζω να θέλει κανείς να πάμε να δανειστούμε από τα φίλια κράτη πάλι, όπως έγινε με τα μνημόνια, θυμίζω. Είπε και σημείωσε, η Ελλάδα πρέπει να αποπληρώνει τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς, κάτι που ήδη γίνεται, και να υποκαθιστά αυτό το χρέος με χρέος από τις διεθνείς αγορές. Τώρα για το κοινωνικό μέρισμα, είπε ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια. Κοινωνικό μέρισμα υπάρχει όταν έχεις πλεόνασμα, και για το ενδεχόμενο της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με το μήνα από την αρχή του έτους, είπε πως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν για τους φορολογούμενους πολύ καλό μέτρο. Αυτά από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών σήμερα, τον κύριο Στυλακάκη στην ΕΡΤ. Τώρα να πούμε γρήγορα ότι υπάρχουν και άλλες ειδήσεις από το μέτωπο της οικονομίας και επιμέρους το φορολογικό, θα έλεγα. Ενισχυμένους ελέγχους προγραμματίζει για το νέο έτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του σχεδίου ίσπραξης. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως στα αδήλωτα εισοδήματα, ενώ στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν αυτόματες κατασχέσεις, πληστηριασμοί και συμψηφισμοί, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του προϋπολογισμού για εισπράξεις 50 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τον Απρίλιο του 2022, που θα είναι έτοιμο το καινούργιο επιχειρηματικό σχέδιο, βαρύτητα θα δοθεί σε τουλάχιστον 700 ελέγχους σε τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων, σε φορολογούμενους που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα, σε διαφορές μεταξύ συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2019. Θα αξιοποιούν και τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2021, σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Διασταυρώσεις επίσης, τελωνιακοί έλεγχοι, αδήλωτα εισοδήματα, βροχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών. Εκεί λοιπόν θα επικεντρωθούν οι έλεγχοι. Και τώρα θα πούμε και για το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ότι σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην παρουσίαση της νέας καμπάνιας ενημέρωσης για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων από την εταιρεία Παπαστράτος, το δημόσιο χάνει περίπου 600 ευρώ το χρόνο από το λαθρεμπόριο στα καπνικά. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός είπε ότι ενδεικτικά την τετραετία 15-18 χάθηκαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα στα τέσσερα πακέτα τσιγάρων που πολλούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι παράνομο. Βέβαια το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό.
Είναι μεγάλη οικονομική αιμορραγία σε κάθε περίπτωση.
4,2 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα το 20 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζει η Κομισιόν. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 7,8 της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για την Ελλάδα βέβαια το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται ψηλότερα, 22,4%, καταντάσσοντας τη χώρα μας στη δεύτερη θέση κατανάλωσης λαθρέων τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, ένα νομοσχέδιο έχει προχωρήσει, έχει γίνει νόμος του κράτους, έχει ψηφιστεί, έχει 5 σημαντικούς πυλώνες για την πάταξη του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Να δούμε πόσο θα αποδώσει.
Κώστα Τσαβάλη, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Σκυλακάκη σήμερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Παρατηρούμε μια επιτάχυνση στις πληρωμές των έργων πολύ μεγάλη και έμειναν άνθρωποι λόγω της επιτάχυνσης αυτής, γιατί είναι στο τέλος πραγματικής περίοδου και γιατί ξαφνικά άρχισαν τα πράγματα να πηγαίνουν πιο γρήγορα, να χρειάζονται επιπλέον χρήματα στον προϋπολογισμό του, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί ο προϋπολογισμός πρέπει πάντα να τηρείται. Θα βρούμε και μια τροπολογία σήμερα ή αύριο.
Παραμένουμε στο οικονομικό πεδίο. Σημαντικές διευκρινήσεις δόθηκαν σήμερα για το πώς θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους που έχουν μπει σε αναστολή στο μηχανισμό συνεργασία ή έχουν υποβάλει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις στο διάστημα Μαΐου-Δεκεμβρίου του 2021. Τις λεπτομέρειες έχει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά σε δύο δόσεις και από δύο πλευρές, αλλά την ίδια ημέρα θα καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους που έχουν μπει σε αναστολή για οποιοδήποτε λόγο από τον περασμένο Μάιο μέχρι και τώρα το Δεκέμβριο του 2021. Το δώρο θα δοθεί από το κράτος και τον εργοδότη με τις αναλογίες που αντιστοιχεί στον καθένα μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Η καταβολή πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων και αυτόματα για τις ημέρες που αναλογούν στο κράτος. Ήδη το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη για το σκοπό αυτό. Αναλογία δώρου όμως από τον κρατικό προϋπολογισμό θα λάβουν και οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό με δικαίωμα επαναπρόσληψης, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή ή υπέβαλαν οι ίδιοι μονομερείς δηλώσεις για το διάστημα της αναστολής τους. Να πούμε ότι ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων καταβάλλεται ολόκληρο για όσους εργάστηκαν ως μισθωτοί από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Όσοι όμως δεν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω χρονικό διάστημα θα λάβουν αναλογία δώρου και το ποσό αντιστοιχεί στα 2,25 του μηνιαίου μισθού. Όσοι έχουν απολυθεί θα λάβουν αναλογία δώρου μέχρι την ημερομηνία της απόλυσής τους. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στις 13 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το εξοικονομώ κατοίκων. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οδηγός του Εξοικονομώ 2021, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000 κατοικιών και να πούμε ότι είναι 38% περισσότερες σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Το Εξοικονομώ 2021 διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς θεωρείται ότι είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο και πιο δίκαιο και αποδοτικό. Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά επίσης θα υπάρξει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θα ληφθεί ειδική μέρημνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεχνους και νοικοκυριά με άτομα με ειδικές ανάγκες. Ως σημαντικότερο κριτήριο ορίζεται η εκτιμόμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτινόμενου κόστους παρεμβάσεων, ενώ η υποβολή των ετήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία, είναι, όπως είπαμε, είναι στις 13 Δεκεμβρίου και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την επικράτεια. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τη μόχλευση εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η μέση εκτιμόμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση, καθώς σχέδιο για κοινή προμήθεια στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, προκειμένου να θωρακιστεί η ευρωπαϊκή αγορά από τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και στο χθεσινό Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας έγινε ορατή διάσταση απόψεων για αυτό το θέμα μεταξύ των χωρών μελών. Τις λεπτομέρειες έχει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα.
Μέρη Γρηγόρη, τον δρόμο λοιπόν για την κοινή προμήθεια στρατηγικών αποθεμάτων αερίου από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει να ανοίξει εντός μάλιστα του έτους η Κομισιόν, σύμφωνα με την Επίτροπο Ενέργειας, την κυρία Σίμψον, η οποία μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Ενέργειας πρόσθεσε ότι η σχετική πρόταση θα είναι συμβατή και με το ρυθμιστικό καθεστώς τόσο της αγοράς ενέργειας όσο και με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί προς το παρόν η Κομισιόν να μην εξειδικεύει, Γρηγόρη, τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου, ωστόσο να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια πρόταση, Γρηγόρη, που έκαναν από την αρχή της ενεργειακής κρίσης κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με σκοπό τη θωράκιση της γυραιάς Ηπείρου από τις απότομες αυξήσεις των ενεργειακών προϊόντων. Ιδέα πάντως που επανέλαβαν οι Υπουργοί Ενέργειας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας και κατά τη χθεσινή κοινή τους δήλωση, με τη δέσμη εισηγούμενων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις. Ειδικότερα στην κοινή τους δήλωση, τα πέντε κράτη-μέλη ζητούσαν μεταξύ άλλων, Γρηγόρη, να γίνουν παρεμβάσεις για τη διόρθωση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται και στην αγορά φυσικού αερίου. Μεταξύ των παρεμβάσεων, τόνιζαν μάλιστα ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύσταση ενός κεντρικού μηχανισμού για την προμήθεια φυσικού αερίου, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη σε εθελοντική βάση. Και ενώ, όπως βλέπουμε, στον τομέα του φυσικού αερίου φαίνεται να υπάρχει μια σχετική σύγκληση απόψεων, τελείως διαφορετική, Γρηγόρη, είναι η εικόνα για το ηλεκτρικό ρεύμα, τη στιγμή μάλιστα που η χοντρεμπορική τιμή καταρρύπτει το ένα ιστορικό υψηλό ρεκόρ μετά το άλλο. Η έτερη πρόταση λοιπόν των πέντε χωρών μελών, με την οποία συμπαρατάχθηκε, πρέπει να πούμε, και η χώρα μας για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, έπεσε πάνω σε τείχο των βορειοευρωπαϊκών και ανατολικοευρωπαϊκών χωρών, κατά κύριο λόγο. Για την ακρίβεια, στην κοινή τους δήλωση, οι πέντε χώρες ζητούν αλλαγή του τρόπου καθορισμού των τιμών, ώστε οι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές να αντανακλούν το μέσο κόστος του ενεργειακού μείγματος. Ναι. Ωστόσο, όπως είπαμε, Αυστρία, Δανία, Εστονία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία αντιτείνουν ότι οποιαδήποτε απόκληση από τις αρχές ανταγωνισμού που διέπουν τον υφιστάμενο αυτό σχεδιασμό θα υπονομεύσουν την ασφάλεια τροποδοσίας αλλά και την απανθρακοποίηση. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε από αυτό, ο Γρηγόρη, ότι οι διαβουλεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν πλέον σε επίπεδο αρχηγών κρατών στην επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Δεκεμβρίου. Αλλά αν κρίνουμε από την οξύτητα με την οποία αντέδρασαν εχθές το Συμβούλιο Ενέργειας οι χώρες του Βορρά, αλλά και από την ήπια στάση που κράτησε για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η Κομισιόν, οι διαβουλεύσεις δεν θα είναι καθόλου εύκολες, Γρηγόρη, και η ευρωπαϊκή αγορά έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ μία άμεση παρέμβαση στο θέμα αυτό που αντιλαμβανόμαστε, με το χειμώνα να βρίσκεται μπροστά και τις τιμές της ενέργειας
γιατί
να επηρεάζουν.
Οι διαφωνίες είναι πολύ μεγάλες το βάρος είναι ακόμα μεγαλύτερο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε πρέπει πολύ γρήγορα να καταλήξουν κάπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
Τιμές ενέργειας που περιορίζουν βεβαίως και το εισόδημα των πολιτών, αλλά βέβαια και την οικονομική ανάκαμψη σε μία ακόμα πιο κρίσιμη περίοδο για την ευρωπαϊκή οικονομία, εν μέσω μάλιστα της μετάλλαξης όμικρου.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στην Κρήτη τώρα, όπου ένα κοριτσάκι 5 ετών εκτεθειμένο στο κρύο και παρατημένο μέσα σε ένα χαρτόκουτο εντόπισαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας κατά τη διάρκεια περιπολίας τους χθες το απόγευμα στο κέντρο του Ηρακλείου. Συνελήφθη ο πατέρας και τις λεπτομέρειες έχει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη. Φανή.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Να σου πω ότι την εξέλιξη τη τελευταία στιγμή, καθώ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η εκδίκηση τη υπόθεση στο Αυτόφορο, η δικαστήριο αποφάσισε να τον καταδικάσει σε ποινή φυλάξη 15 μηνών, τον πατέρα, τον 28χρονο Ρωμά, με αναστέλουσα δύναμη και με την υποχρέωση να εμφανίζεται δύο φορέ το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Εχθές το απόγευμα τώρα φαίνεται ότι εγκατέλειψε για λίγο το παιδί του μέσα σε μια χαρτόκουτα που τελικά ήταν 3 ετών. Ακόμα μικρότερο. Τριών ετών. Το εγκατέλειψε σε μια χαρτόκουτα ξυπόλυτο στο κέντρο του Ηρακλείου, στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου. Και έφυγε για λίγο, όπως ισχυρίστηκε. Στο όμως διάστημα, ένας πολίτης διερχόμενος και αστυνομική της ομάδας Δίας, που ήταν εκεί για άλλη υπόθεση, αντιλήφθηκαν την παρουσία του μικρού κοριτσιού, το οποίο έκλαιγε και κρύωνε. Το πήραν, το φρόντισαν, του αγόρασαν μια σοκολάτα, του τήλησαν μια κουβέρτα.
Είναι συγκλονιστικό το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, Φανή.
Το έκαναν ακριβώς, βέβαια, να σταματήσει να κλαίει. 10 λεπτά αργότερα έφτασε και ο πατέρας, ο οποίος βέβαια συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο και επασπάμε δικάστηκε σήμερα με την κατηγορία της έκθεσης ενηλίκου σε κίνδυνο. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι είχε πάει στο περίπτερο για να πάρει μια σοκολάτα στο παιδί και ότι επειδή είναι ο ίδιος χρήστης ναρκωτικών και έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές την αστυνομία για παραβατικές συμπεριφορές και πράξεις,
φοβήθηκε να πλησιάσει τους αστυνομικούς που ήταν μαζί με το παιδί και γι' αυτό δεν επέστρεφε, έτσι ισχυρίστηκε. Στο μεταξύ είναι πατέρας.
Αλλά φαίνεται ότι δεν έπεσε. Ναι. Ναι.
7 παιδιών, είναι 28 χρονών, είχε 7 παιδιά με την σύζυγό του και ζουν σε ένα αυτοκίνητο όλοι μαζί, το οποίο περιφέρεται στο Ηράκλειο.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τη συνάδελφα από την ΕΡΤ Ηρακλείου Κρήτης. Παραμένουμε στο δικαστικό μέτωπο. Σε δίκη για 4 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων παραπέμπεται ο προφυλακισμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης. Με βούλευμά του, ομόφωνα του Συμβούλου Πλημμυροειδικών, αποφάσισε την παραποπή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Η Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Ντίνα.
Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, λοιπόν, θα βρεθεί κατηγορούμενος για 4 βιασμούς. Ο προφυλακισμένος από το Φεβρουάριο, ηθοποιός και σκηνοθέτης, καθώς το δικαστικό συμβούλιο με βούλευμά του έδειξε το εδόλιο του κατηγορουμένου στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, στο δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση που το χαρακτήριζε άτομο επικίνδυνο, με πάθη, αιμονές, εμφορούμενο από αντικοινωνικά σήματα και πλέον αναμένεται ο προσδιορισμός της δίκης.
Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο Ντίνα Τσουκαλά. Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου καταθέτει υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου με αφορμή το θάνατο 25χρονου αμαία από ξυλοδαρμό σε κέντρο υποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του θύματος είχε ασκηθεί βία κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πάμε και πάλι στο διεθνή χώρο. Κοντά μας η Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Ναι, να πάμε στην Αυστρία, όπου πριν από λίγο το Προεδρείο του Λαϊκού Κόμματος εξέλεξε νέο ηγέτη, τον Υπουργό, μέχρι πρώτη τον Υπουργό Εσωτερικών, Καρλ Νεχάμερ. Θα αντικαταστήσει τον Σεμπάστιαν Κούρτς, τον πρώην καγκελάριο και ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ευνηδίως ότι αποσύρεται από την πολιτική, δημιουργώντας έτσι ένα κενό εξουσίας και στο κόμμα του. Επίσης, χθες, λίγο μετά τις ανακοινώσεις Κούρτς, παρετήθηκε και ο καγκελάριος Αλεξάνδερ Σάλεμπεργκ, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Κούρτς τον Οκτώβριο. Να θυμίσουμε ότι ο Κούρτς είχε παραιτηθεί από καγκελάριος, διότι το όνομά του εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς. Έχει γίνει στόχος έρευνας. Να πούμε δύο λόγια για τον Καρλ Νεχάμερ, ο οποίος σαν Υπουργός Εσωτερικών ακολούθησε αυστηρή γραμμή στην μετανάστευση και όπως είπε στις πρώτες του δηλώσεις, αν εκλεγεί βεβαίως καγκελάριος που είναι και το πιθανότερο, θα δώσει προτεραιότητα στο θέμα της πανδημίας αλλά και στο μεταναστευτικό.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, πλούσια η αθλητική ατζέντα του επόμενου διημέρου, έτσι.
Καλά, και το διημέρου, αλλά και σήμερα.
Και σήμερα.
Αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, καθώς με 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών και πρόστιμο 193.500 ευρώ, τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ και τα επεισόδια στο τέρμπι με τον Άρη. Να θυμίσω, υπήρχε εισβολή των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης. Έτσι, οι ασπρόμαυροι θα κληθούν να δώσουν τα παιχνίδια με Λαμία στις 12 του μηνός, με Αστέρα Τρίπολης στις 19, με τον Πανετολικό στις 5 Ιανουαρίου για το πρωτάθλημα και τη ρεβάνς στις 16 του κυπέλου απέναντι στην ΑΕΛ 16, για τη φάση των 16 ενώ, που θα οριστεί μεταξύ 22 ή 23 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, χωρίς φιλάθλους αυτά τα παιχνίδια στις εξέδρες. Βεβαίως είναι πρωτοβάθμιο αυτό, θα δούμε και την έφεση. Ο Ούγγρος διευθυντής Τόμας Μπόγναρ, ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA, ορίστηκε για το τέρμπι της Κυριακής για τη Super League στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, και δεν υπάρχει κι άλλος ξένος διαιτητής στην αναμέτρηση ατρομή του Απόλλου Σμύρνη, καθώ και όρισε τον Βούλγαρο Γκέωργη Καπάκο. Αυτέ ήταν οι τελευταίε ειδήσει πριν από λίγο βγήκαν. Mm-hmm. Και πάμε στο μπάσκετ, καθώ χθε ο Παναθυμαϊκό γνώρισε τη 10η ήττα του, παρακαλώ, σε 13 παιχνίδια. Γνώρισε την ήττα αυτή τη φορά από την Τζέσσεκα 97-77 στη Μόσχα. Την άλλη Παρασκευή, να θυμίσω, ο Παναθυμαϊκό υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Άλμπα Βερολίνο. Όμω σήμερα ο Ολυμπιακό θα δώσει και αυτό το 13ο αγώνα του για τη διοργάνωση κόντρα στην Ούνιξ στο Καζάν τη Ρωσία. Τζάμπολ στις 6 ώρα, γιατί νυχτώνει πολύ νωρίς εκεί, και με μετάδοση από την Ερασφόρ και την Νόβα. Να πούμε ότι χθες είχαμε και το κύπελο, ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του κυπέλου, δηλαδή οι πρώτοι αγώνες. Είχαμε την αναμέτρηση Άγιος Νικόλαος Αναγέννησης Καρδίτσας 0-1 με σκορ το Μανιό και Λαμία Ιωνικός με τα δύο γκολ που σημείωσε 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τσούκαλος και ο Ρόμανιτς. Προχθές να θυμίσω, Νίκη Βόλου Παναιτωλικός 0-1, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 3-2, Άρης Όφη 3-1, Παναθηναϊκός Βόλος 2-1, Άκη Φυσιά 4-0 και Λάρισα ΠΑΟΚ 1-1. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν το τριήμερο 21 με 23 Δεκεμβρίου. Μια είδηση από το εξωτερικό, αν μου επιτρέπετε και συγγνώμη που σας έρθω το χρόνο, αλλά η Ιταλική Εισαγγελία διέταξε νέα έρευνα στα γραφεία της Γιουβέντους. Να θυμίσω ότι η Γιουβέντους κατά το παρελθόν έχει υποβιβαστεί για στιγμένα παιχνίδια, σε σχέση μάλιστα με την υπόθεση για παράνομες διαδικασίες σε μεταγραφές παιχτών, και στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η υπόθεση του Κριστιάνου Ρονάλντο που έφυγε από τη Γιουβέντους φέτος το καλοκαίρι και πήγε στην Manchester United.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο, αρχικά στα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης, στα νησιά του Ανατολικού και Νοτιού Αιγαίου, στην Κρήτη, κατά τόπου στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, την Νοτιοανατολική Στερεά και την Νότια Εύβοια, προβλέπεται πολύ άστατος καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα και τοπικές ομίχλες. Μετά το μεσημέρι, πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα, καθώς και στην Κρήτη και πιο τοπικά στην νοτιοανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο. Ενώ παράλληλα, όλο ένα και μεγαλύτερα θα γίνονται τα ανοίγματα στον καιρό με ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, πολύ άστατος καιρός προβλέπεται ότι θα επικρατήσει κυρίως στην νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα και στα ανατολικότερα τμήματα της Κρήτης, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, ενώ περαιτέρω βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 5 με 6 και στην θάλασσα των κυθύρων 7 με 8 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν οι νοτιάδες γύρω στα 5 με 6 και κατά τόπους έως και 7 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα υπάρξει στροφή των ανέμων στη δυτική και την βόρεια Ελλάδα σε βόρειους βορειοδυτικούς στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν οι νοτιάδες στα 5 με 6 και στα 12 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 3 με 11 βαθμούς θα υπηρετικά στους 12 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 16 έως και 17 βαθμούς θα υπηρετικά, ενώ θα ανέλθει και στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική αρχικά προβλέπεται πολύ άστατος καιρός με βροχές ή και καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων μετά το μεσημέρι και περαιτέρω βελτίωση από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες. Οι άνεμοι νότιοι στα 5 με 6, στα ανατολικά, νοτιοανατολικά προς καιρός και 7 με 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, πιο πυκνά στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας, καθώς και τοπικές ομίχλες, όλο ένα όμως και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές συννεφιές στις βραδινές, νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νυχτά του θερμαϊκού κατά τόπους έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.